Otevřeme společně Bibli v Markově evangeliu, které probíráme. Jsme u 15. kapitoly, u toho 20. verše. Budeme číst až do verše 32. Prosím, povstaňme ke čtení Božího slova. Markovo evangelium, 15. kapitola, od 20. verše ve jménu Pána Ježíše Krista čteme toto slovo. Když se mu vojáci dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatu a pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou. On je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali dva povstalci, jednoho po jeho levici, pravici a druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali: Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali: Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Tolik čtení pro tento večer, prosím, posaďte se. Téma dnešní biblické hodiny zní Ježíš před křížem. Tak začíná oddíl, který jsme si četli. Ježíše pak vedli ven, aby ho ukřižovali. Víte, kdo se byl minulý pátek, jistě víte, co předcházelo křižování Pána Ježíše Krista. Kdo z posluchačů mi řekne, co to bylo? Co mu předcházelo? Nástup vojáku. Četli jsme, že když se mu dost naposmívali, tak jej vedli ven, aby ho přibili na kříž. Jen co ale vyšli, tak se ta cesta na Golgotu docela dost zkomplikovala. Všimli jste si, milí posluchači, jaká to byla komplikace? I dnes vás prosím, abyste se uvolnili, máme biblickou hodinu, není to klasické kázání, takže buďte uvolnění, pojďme společně probírat písmo. Když vyšli ven s Ježíšem, vedli ho, cesta na Golgotu se zkomplikovala. Jaká to byla komplikace? Někoho potkali a nemohl unést kříž. Obě otázky, odpovědi jsou správné. Ale komplikace skutečně se skládala z toho, že Ježíš, na kterého naložili kříž, ho nemohl unést. A vojáci opravdu začínají hledat někoho, kdo by Ježíši kříž na Golgotu odnesl. Tady je vidět, že vojáci tohle nedělali. Oni, když někdo nemohl, oni to nenesli. A to byli velcí páni. A víte, ale ona právě v tom už byla ta podstata trestu, že odsouzenec vlastně musel kříž, na který byl odsouzen, pro který byl odsouzen, aby na ně zemřel, on si už vlastně musel ten kříž na Golgotu nést. Pán Ježíš ho ale nese jen určitou část cesty a pak vojáci už začínají hledat někoho, kdo by to za něj odnesl. A tady je teď otázka, kterou si musíme položit. Proč vojáci hledají někoho, kdo by Ježíši odnesl kříž? Co se stalo? Proč musí vojáci hledat někoho, kdo mu to musí nést? Víme, že byli křižovaní další dva s ním a o těch nečteme, že by mi mě někdo nesl. Pánu Ježíši, ale ano. Proč? Ježíš není schopen nést svůj kříž. Proto tady řekl, že Ježíš byl příliš vyčerpán než aby ho mohl nést. Chci se vás zeptat, dočetli jste se toto někde v písmu? Odkud máme tyto domněnky, že Ježíš nemohl nést kříž? Třeba Jan, evangelista Jan například píše, že pán Ježíš si nesl svůj kříž až na Golgotu. Tak to viděl Jan. Vůbec se nezmiňuje evangelista Jan, že by někdo pánu Ježíši nesl kříž. Ale další tři evangelisté, jak Matouš, tak Marek a Lukáš, píší o tom, že vojáci byli nuceni během té cesty se zastavit a najít někoho, kdo by mu ho vynesl. Ani jeden ale nepíše proč. Z toho, co této cestě na Golgotu předcházelo, ale všem třem evangelistům bylo natolik jasné, že ani nepíšou, jaký to byl důvod. Ale já věřím, že to skutečně byl právě tento důvod vyčerpání, i když Bible o tom nemluví. Ale my jsme tady celou minulou biblickou hodinu strávili povídáním o tom, co Ježíš prožil na tom místodržitelském dvoře poté, co ho Pilát předal vojákům. Celou minulou biblickou hodinu jsme mluvili o tom, co vojáci s ním byli schopni udělat. Vnímejte více jak 100 vojáků si Ježíše podávalo do té doby, dokud se nenasytili. Právě se domníváme, že ve chvíli, kdy na něho vložili kříž, tak Ježíš už nemohl ho unést. Kříž totiž nepatřil mezi nic lehkého. Konkrétně ten, na kterém byl pán Ježíš ukřižován, byl zhotoven ve tvaru té. Podle čeho to poznáme, že byl ve tvaru té? Protože ještě nad něj Pilát mohl umístit onen nápis. Kříže v té době měly i jiné tvary. Buď byl ve tvaru X, a nebo také byli ve tvaru obyčejnou kůlu, na který byli přibiti lidé. Ježíšův kříž skutečně byl ve tvaru té, protože ještě nad ním Pilát umisťuje nápis. Tak či onak pán Ježíš tu tíhu nemůže unést. Jedno značně pod ním padá. A tak se chci spolu s vámi ptát, co nám chce toto říct. Bratře a sestry, my, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše jako spasitele, co nám chce říct toto slovo, když říká, že Ježíš nemohl donést kříž na Golgotu. Myslíte si, že je to náhoda, že Ježíš jako jediný nemůže unést kříž, když ostatní lotři ho nesou? Já věřím, že i ostatní byli zbyti. Co to chce říct mě a tobě, nám věřícím, že Ježíš nemohl unést kříž? Jak byste to na to odpověděli? Protože byl stejný člověk jako my? A bylo toho moc. Bylo toho moc, přátelé. Nesl hříchy nás všech. Toto právě má na mysli. Bylo toho moc. Protože on vlastně v té chvíli už měl tvé a mé hříchy. My to neumíme pochopit. Písmo říká, že on nesl hříchy celého světa. Nemyslete, že jenom hříchy světa od něj zpátky. On vnesl hříchy celého světa, nás, kteří žijeme teď, ale i těch, kteří se narodí, protože všichni lidé se rodí v hříchu, tudíž onesl hříchy i budoucí generaci. Bylo to něco, co si neumíme představit. Byly tak těžké, že Boží syn pod nimi klesl a padal. A jasně nám všem tím ukázal, že tuto tíhu nebylo a není dnes moci člověka unést. Možná si řeknete, ale žít ten, který mu pak pomohl, ten ho unesl. Ale já vám chci, že ten nesl už jenom dřevo. Ten nesl už jenom dřevo. Ježíš nesl ale něco víc. A skutečně chci položit znovu důraz na to, co tady řekl bratr Jirka. Pán Ježíš nám jasně, velmi jasně ukázal, že byl jedním z nás. Kdyby byl býval v jakési nadpřirozené podobě, tak by pod křížem nepadl. Ale on následkem bytí, ztráty krve, už nemůže to unést. A tady se plní ono zvláštní slovo z epištoly Židům. Já i dnes jsem pozval kolik pomocníků, prosím, aby přišli dopředu. Jeden z vás, který má Židům 2. kapitola, 18. verš. Nádherně se tady toto slovo plní. Židům 2. kapitola, 18. verš.
Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.
Děkuji. Protože sám vytrpěl pokušení, ekumenický překlad říká, protože sám prošel zkouškou utrpení, může teď pomoci těm, na které přichází zkoušky. A věřte mi, že každý věřící, kteří si této věci není plně vědom, tak dosud nepoznal Pána Ježíše takového, jak je. A dodnes nepřijímá z tohoto faktu požehnání, které by měl. A tak proto se i dnes dříve, než půjdeme v tomto textu dál, musíme pozastavit u této situace, která na cestě směrem na Golgotu nastala. A sice, kdo odnese Kristův kříž na Golgotu? Obrovská otázka vyvstala v řadách stráže, která ho vede nahoru. Vojáci vidí, že Ježíš to už nezvládne a tak se rozhlíží, koho by mohli tím zaúkolovat. Mě velmi udivuje, že nikdo se nepřihlásí dobrovolně. Bible mluví o tom, že mnozí kolem cesty plakali, když viděli Pána Ježíše, jak jde nahoru. Mnozí trpěli tím, jak on, chudák, to nese. Když ale padne pod křížem, nikdo dobrovolně neřekne, já to vezmu. Podle čeho poznáme, že se nikdo nepřihlásil dobrovolně? Já chci, abyste mě nebrali úplně doslova, když vám něco řeknu. Je to biblická hodina. Zkoumejme. Boží slovo. Podle čeho poznáme, že se nikdo nepřihlásil dobrovolně? Bible říká, že vojáci museli někoho přinutit. Víte, tam, kde se nikdo nepřihlásí, tam je potřeba přinutit. Ze slova přinutit je patrné, že dobrovolník se nenašel. Ale všimněme si ty společně, koho vojáci přinutili. Známe tady i jeho jméno. Jak se jmenoval? Šimon. Odkud? Z Kyrény. Nebo krajský překlad říká Šimon Cyrenejský. Kdo byl tento přinucený muž? Podle toho, že je zde uvedeno jméno, je patrné, že to nebyl někdo úplně cizí. To by tady písmo jenom řeklo, že přinutili nějakého muže, ale pro nás to není anonym. Bible se nevzdává jen tak v případě tohoto muže a Marek nám dokonce zde uvádí i jména jeho dvou synů. Říká si, že tento Šimon měl dva kluky doma a jeden se jmenoval jak? Alexander a druhý Ruf. Velmi důležitý je to, že Bible klade důraz na to, že tento člověk nebyl úplně neznámý. Už proto je nutné se tady pozastavit a podívat se blíže na tuto rodinku. Jejíž otec nechtěl nést kříž. Jak jsem se snažil, moc jsem se o tomto konkrétním člověku z historických materiálů nedověděl. A všimněte si, že i písmo nám naznačuje, že tento muž nepatří ani tak mezi ty, které kniha života dobře zná. Četli jsme tady, přinutili nějakého Šimona z Kyrény. Ví písmo, jak se jmenoval, ale byl to opravdu jenom nějaký Šimon. Všimněte si to slovíčka nějakého. Pro biblickou zvěst známe jméno, ale ne až tak moc. Je tam to nějaký. To, co ví písmo přesně, je, že byl z Kyrény. Pojďme se podívat trochu na Kyrénu. Kyrena to bylo město v části pobřežní Afriky, při Středozemní moři, mezi Kartágem a Egyptem. A v tomto městě v 7. století před Kristem se usadili řečtí kolonisté, kteří v té době s obyvateli Libie utvořili několik drobných států a prostřednictvím židovského obyvatelstva, které v Kyreně tvořilo asi čtvrtinu, nabyla Kyrena také spojitost s křesťanstvím. A to, že Šimon byl v oněch dnech v Jeruzalémě, svědčí o tom, že to byl buď rodák, že to byl tedy rodák právě z toto Kyrenu, který v těch dnech buď přišel na svátky Velikonoc, a nebo už tam trvalé bydlel. A tak teď otázka na vás, ke které z těchto dvou variant bychom se přiklonili? Přišel tam jenom na svátky, aby tam prožil svátky Velké noci, a nebo už tam byl zabydlený? Bydlel tam. Podle čeho to poznáme? Že se vracel z pole. Víte, Bible je velmi, velmi krásná v tom, že ona prozrazuje některé věci, které bychom si řekli, ale tak to není důležitý, ale důležitý je, protože on se vracel z pole, ekumenická Bible říká, že se vracel z venkova, prostě měl práci, šel z práce. To, kdyby byl v Jeruzalém jako host, asi těžko by si šel prohlížet pole. Ale tento muž už tam je zabydlen, má svoje pole. A teď právě z toho pole jde a římští vojáci si ho všimnou, vytipujou si ho. Znamená, že šel v protisměru, zřejmě, protože kdyby šel s davem, tak by si ho jen tak nevšimli. Ale on jde v protisměru a vojáci si ho všimnou. Berme v úvahu, že tu cestu lemovali stovky zvědavců. Ale vojáci si řeknou, půjdeš ty. Šimon nechce, ale oni ho přinutí. Tak bych se vás teď zeptal, proč asi právě tohoto muže si vyhlídli vojáci? Proč nevzali někoho ze zástupu? Podle čeho asi tak? Jak to, že padl jim právě on do očí? Byl silný? To mě nenapadlo. Možná, že měl svaly a vojáci se podívali, kdo by to byl schopen unést. A co ještě jiného by mohl tak mít jiného, že si vojáci všimli? Že šel třeba v protisměru. A víte, co já si myslím? Tento Šimon byl zřejmě trochu jiný než ostatní. Pocházeli z Afriky. Pak Římané hned viděli, že to není ani Žid a že to není ani Říman. Hned zřejmě podle jeho vzhledu vytušili, že to je jeden z těch jimi porobených národů. Však Římané kříž převzali právě z africké kolonie Kartágo, která byla v blízkosti Šimonova bydliště. A jak víte, ani dnešní doba není o moc dál v oblasti zneužívání člověka. Zřejmě vojáci viděli, že to je Afričan, zřejmě jiná pleť, hned se jim hodil, pojď, ty jsi taky jeden z těch, který nám otročí. Pohanu, jakou byl nesení kříže, nevrhli na Žida, ale ani na Římana, ale vrhli na člověka, který měl jinou barvu pleti a ten musel, i když nechtěl. Víte, žijeme ve světě, který také, když máte jinou pleť, tak jste méně cennější. I když říkáme si, už to neplatí. To bývalo za Hitlera, kdy chtěl udělat nějakou svoji vyšší rasu, ale nemylme se. V srdci člověka stále toto je zakotvené. Já si vzpomínám na dobu, kdy ještě byly hranice mezi Rumunskem a jsme jezdili. A jenom co jste vyndal pas, který měl jinou barvu než český, bez aby se podíval, kdo v tom autě, hned se muselo stranou. Ano, podle barvy pasu už stejný, natož podle barvy pleti. Ale pojďme zpátky do Božího slova. Ze slova, že to nechtěl nést a šel z pole, také můžeme vyčíst i jiné věci. Například, že s Pánem Ježíšem moc nesouhlasil. Jak si mu bylo jedno, co se v Jeruzalémě děje? Víte, když Ježíš je křižován a bit a utiskován, mnozí lidé nechali všeho, pláčou, tento muž dělá na poli, jako by se nechumelilo. Šlo to mimo Šimona. Nezajímá se o Ježíše a nebyl v té době sám. Mnoho lidí bylo jim jedno, co se děje. Ale já si dovolím říct, že tento muž taky ani nemusel s Ježíšem souhlasit. Pojďme se podívat na důkaz. Máme ho ve Skutcích apoštolských, prosím o přečtení z 6. kapitoly, ten 8., 9. a 10. verš. Buďte pozorní právě na toto slovo. Skutky apoštolské, 6. kapitola, 8., 9. a 10. verš.
Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy zvané libertinských, kyrenských a alexandrijských z Kilikie a z Ázie a hádali se se Štěpánem. Ale nemohli odolat moudrosti a duchu, v němž mluvil.
Děkuji. V době, kdy byl kamenován Štěpán, tak tam byli Židé i z Kyrény, kteří s ním nesouhlasili se Štěpánem. A skřípali zuby. Synagoga kyrenských. Vnímejte, tyto lidé, i když přišli do Izraele, do Jeruzaléma, vytvořili si své synagogy, byli to na tu dobu věřící lidé, ale s učením křesťanů nesouhlasili. Nedívme se, že tento muž nechce nést Ježíšův kříž. On nesouhlasil s učením, které Ježíš přinesl. Může i toto samo o sobě vypovídat, proč tento muž musel být přinucen. Šimon na tom nechtěl mít žádný podíl. Víte, co je na tom krásné? To, že jména jeho synu Bible zná lépe než jejich otce. Evangelista Marek o nich mluví jako o mužích, které už tehdejší křesťané znají. O jejich tátovi mluvil jako o nějakém Šimonovi, kdežto o jeho synech, Alexandrovi a Rufovi, už mluví jako o velmi známých lidech. A tak nahledněme do písma, abychom se i o jeho synech dověděli něco víc. O Alexandrovi jsem nic moc nevypátral, ale o Rufovi ano. Kdo má z vás Římanům 16. kapitolu, prosím, abyste přečetli 12. a 13. verš, abyste viděli, zda Bible zná.
Pozdravujte Tryfajnu a Tryfózu, které pracují v díle Páně. Pozdravujte Persidu, mě velmi drahou, horlivě pracovala v díle Páně. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mě byla matkou.
Díky. Není to nádherné? A apoštol Pavel, když píše římským křesťanům, tak mimo jiné říká, pozdravujte i Rufa. A taky říká, on je vyvolený v Pánu. To je nádhera. V historických materiálech jsem nalezl zmínku o tom, že matka těchto dvou synů, Alexandra Rufa, ovdověla a poté se s oběma syny přestěhovala do Říma, kde v tamním sboru oba tyto synové pristáli v čele sboru. Synové muže, synové otce, který nechce nést kříž. Možná právě proto apoštol Pavel píše, Rufus je vyvolený v Pánu. Ježíš si ho vyvolil, aby vedl církev. A dodává, a pozdravujte i jeho matku, která mě taky byla matkou. Nádhera. Tak bratře a sestro, pokud tvůj otec nechce z nějakého důvodu nést kříž Ježíše Krista, pokud tvý příbuzní z nějakého důvodu nesouhlasí s tím, co Pán dělá, co učí, vezmi kříž ty. Tento Šimon zemřel, ale synové s matkou žili k Boží chvále a slávě a Bůh si je používal. Je to důkaz, že Pán Ježíš i za ně nesl kříž. I za ně umíral, i pro ně vydobil spasení. A teď pojďme rychle na Golgotu. Šimon tam odnese kříž a odejde. Jde si opět po svém, zřejmě nemůžeme si už představit, jak asi remcal. Víte, když jste k něčemu donucení, tak se to neobejde bez toho, aby jsme reptali. Tento muž přijde domů a určitě nadává na všechno, na Římane, na tu velmoc, která ho nutí, aby nesl kříž zločincům. Odejde, ale Ježíš je na tom kříži přibit. A teď si všimněte těch dvou zmínek ještě předtím. Marek říká, že hora, na které byl Ježíš ukřižován, se nazývala Golgota a dodává, v překladu to znamená lebka, neboli taky holý vrch. Byla to jakási hora, kde nic nerostlo. Už v tom slově lebka je vidět, že tam nebyla žádná tráva. Lebka je míněno prostě hlava bez vlasů, nic už tam nebylo. Pouze kamenná písečná hora. Další důkaz naší lidské bídy. Ježíš umírá na místě, kde nic neroste. Tak jsme na tom byli bídně. ale nejenom obraz bídy. Co se vám vybaví, když slyšíte slovo lepka? Co se vám vybaví? Smrt. A to je taky důkaz, proč Ježíš umíral právě na této lepce. Důkaz toho, že jsme byli mrtví ve vinách a hříších. Přece tak přesně tak to říká Bible. Byli jste mrtví. Víte, je to zvláštní, co dnes vidíme kolem nás. Všimli jste si, v jaký době žijeme? Všude kolem nás samé lepky. Všimli jste z toho? Ať se podíváte v obchodě na cokoliv, ponožky, trička, taštičky, všude jsou lepky, někde veliké a někde byť jen malé, ukryté, ani si to nevšimnete, přinesete to domů, pak se podíváte a ona tam je malá lepka. Jak je to možné? Jak je možné, že člověk, který se bojí smrti, nosí lepku na tričku, velikou, nosí na zádech, nosí na ponožkách, na čepicích, dáváme dětem na oblečení. O čem to svědčí, přátelé drazí? Co tím svět chce dokázat? Co myslíte? Že se smrti nebojí? Možná, že to takhle myslí. Ale víte, co já, čemu já věřím? Naše společnost tím jasně dává najevo, že potřebuje vzkříšení Ježíše Krista. Když potkáte někoho s lepkou na tričku, ať víte, že tím všem říká, já jsem mrtvý ve vinách a hříších. Potkáte-li někoho s lepkou na čepici, on vám jasně říká, já nemám život, já nemám Krista. Víte, naše společnost volá jasně potom, aby jsme jí řekli o Kristu. Ježíš umíral nahoře jménem lepka, protože tam byla smrt. Byli jsme mrtví. Pán Ježíš ale umíral za hříchy celého světa právě na této hoře. Tak proč nemáme v sobě jeho život, který nám tím vydobil? Přemýšlejme nad tím. Další velmi zajímavým faktorem bylo to, že ještě předtím, než ho začali přibíjet na kříž, tak mu namíchají jakýsi koktejl. Víno okořeněné mirhou. Proč myslíte, že mu dávali právě víno s mirhou? Co tím sledovali? Chtěli mu nějak pomoci. Je to zvláštní. Římští zabijáci přece chtějí tomu odsouzenci pomoci, chtějí mu to jaksi ulehčit, chtějí mu otupit smysly. Pán Ježíš ale to nechce připustit. Čteme tady, on však to pití nepřijal. Odmítá to. Zkusme si teď tady říct, proč asi Ježíš odmítá se napít nebo okusit právě, nebo okusil, ale když zjistil, co to je, tak to odmítl. Proč myslíte, že to udělal? Nepřijal lidský kalich, pil z kalicha svého otce. To je jedna z odpovědí. Proč si myslíte, že to jinak nechtěl? Děkuju, to je vyčerpávající odpověď. Ježíš nechce být otupěli. Ježíš chce trpět při plném vědomí. Jak úžasná zpráva, které si lidé tenkrát všimli. Všimli si, že Ježíš nechce žádný nápoj, který by otupil jeho smysl. Nebylo to zvykem. Každý odsouzený i přes tu odpornou hořkou chuť mirhy to neodmítal, protože věděl, že je to jediná možnost, jak tolik netrpět. Jak si otupět smysly před smrti. Ježíš ale chce trpět bez otupění, chce za svůj hřích a můj hřích, chce za tvůj a můj hřích nést plnou odpovědnost při plném vědomí. A dále si myslím, že chtěl skutečně až do konce být ve střízlivém spojení s otcem. Víte, že on do konce svého života má vazbu na svého otce. Chce, aby až do konce mu bylo rozumět. Víte, že on těsně před smrtí řekne, otče, já do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A Bible to zaznamenává, to znamená, že lidé dole to slyšeli. Ježíš chce, aby mu bylo rozumět až do konce. Kdyby se napil, tak by částečně byl opilý, možná by ho to trochu pomátlo, možná by tam něco drmolil, ale lidi by nevěděli co. Ani ty bys nevěděl co, ani já bych nevěděl co. Ale Ježíš až do konce mluví velmi jasně a čistě srozumitelně. A další věc, myslím, že tímto počinem ukazuje ďáblovi, že on je tady vítězem. Ďábel mu chtěl jaksi pomoci, trošičku mu to ulehčit, ale Ježíš dává najevo, že on se nebojí smrti. Ukázal, že nemusí v tom svém strachu ze smrti si nechat ukojit bolest lidskými prostředky, protože má i v těžkých okamžicích po svém boku svého otce, který mu může zvládnout i smrt. A tak, bratře a sestro, kéži toto nás povzbudí, nás, kteří také čekáme na smrt. Lidem je uloženo jednou umřít, říká Bible. Všichni jednoho dne se přiblížíme ke konci, k smrti. Ale ať nás to povzbudí, že i kdyby to bylo nevím jak těžké, my máme po boku Otce. Stejného Otce jako Ježíš Kristus. To neznamená, že budeme odmítat uklidňující léky. To nechci tímhle říct. Ale znamená to, že nemusím ani v poslední těžké chvíli spolupracovat s nepřítelem ďáblem a přijímat nějaké jeho nahrášky a nebo se bát. Máme Pána, který, jak jsme četli, prošel střízlivý stínem smrti a tudíž poznal, co to znamená, co to obnáší. A tudíž jednoho dne provede tímto stínem i mě i vás. Další věc, která nás nechává v klidu, je to, že jeho šaty se staly středem zájmu vojáků a oni si je děli. Vojáků bylo víc, ale museli si je rozdělit. Jenom někteří z nich. Důkaz máme v tom 24. verši, že losovali, komu z nich padnou. Víte, mě to udivuje, že tyto šaty se mají vojáci o ně zájem. Když vezmeme potaz, čemu všemu byl Pán Ježíš v těchto šatech vystaven, tak nevím, jestli byste o ně měli zájem. Nevím, jestli byste je chtěli, i kdyby byli sebe dražší. Tyto šaty byly určitě plné krve z následku bičování. Dále pak určitě potrhané, a i kdyby ne, byly špinavé, protože Ježíš padal pod křížem a možná protrhal. Přesto vojáci po nich dychtí. Losujou, kdo z nich si je vezme. Nevím proč. Čím se tak staly pro ně drahé? Možná to byla jakási hra, kdo jich losuje víc. Ale možná, že opravdu tuto látku, kterou židé nosívali a používali, do ní se oblékali, měli zájem. Přímané. Ale to není podstatné. Podstatným je fakt. Ten fakt, který nás dnes ujišťuje, že nemáme před sebou žádnou pohádku. Nýbrž pravdivé slovo. Podívejme se ještě společně, kdo máte z vás mladí žalm 22. Prosím, přečtěte 19. verš. On nám doloží, že nemáme před sebou pohádku. Nýbrž skutečně, že už dopředu se vědělo, co se bude dít s tímto šatem.
Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.
Děkuji. Dělí se o mé roucho a losují o můj oděv, říkal David už hodně dávno předtím. Máme před sebou historický fakt, předpovězený dávno před Ježíšem Kristem. Teď se ale podívejme na to, za co byl Ježíš ukřižován. Jeho vina se vešla do dvou slovíček. Jak zněla? Král Židů. Přesně to byla vina, kterou Pilát nechal přibít nad kříž. Král Židů. Mnozí Židé s tím nesouhlasili a říkali mu, Piláte, napiš tam, pokládal se za židovského krále. A Pilát říká, co jsem napsal, je to váš král. Však předtím se jich ptal, vašeho krále mám nechat ukřižovat? On říká, my nemáme krále. Ale on ho prohlásí za krále. A napíše, toto byla jeho vina. To muselo být velmi zvláštní, ale také velmi pravdivé. Židé si ukřižovali svého krále. Stojí pod křížem a jejich král je na kříži. Napis všem, kteří tam stáli a procházeli, a nebylo jich málo, ten nápis kázal nádherné kázání. Ukřižovali jste si krále. Zbavili jste se Mesiáše. Ale všimněte si reakce na to všechno. Místo, aby se lidé vzpamatovali, začali litovat svého hříchu, tak ještě více tomu smějí. Čteme zde, potřásali hlavami a říkali, co říkali? Ostatním pomáhal sám sobě, pomoc nemůže. A Marek jako jediný říká, že podobně tak mluvili i oba lotři. Z ostatních evangelií je zřejmé, že ten jeden byl jaksi už jakoby dopředu věřící, ale nebylo tomu tak. Marek říká, že zpočátku oba dva se smáli. To je vidět, že ďábel uzavře srdce toho lidu do velké tmy. Dokonce i ti, kteří umírají, se smějí. Ve slovech zachraň sám sebe a se subskříže vidět naprosto hmatatelně, že těm lidem nešlo nic víc, o nic víc než o sebe záchovu. Sestup a zachraň se. Však dodnes se říká, zachraň se, kdo můžeš. Něco takového vzkazovali Kristu. Zachraň sám sebe. Co myslíte, mohl se Pán Ježíš zachránit? Jsme o tom přesvědčení. Mohl. A víte, proč se Ježíš nezachránil, i když mohl? Protože kdyby se byl zachránil, tak by se zachránil sám. Zachránil by sám sebe. To po něm člověk chtěl. Zachraň sám sebe. Ale Ježíš zůstal na kříži, protože chtěl zachránit i tebe a mě. Když to lidé viděli, že on nesestupuje, tak se začali smát opačně. Všimli se si, říkali, jiné zachránil, ale sebe nemůže. Velmi smutné konstatování. Ale zároveň velmi pravdivé, kterým se lidé odsoudili. Tito lidé na sebe před Bohem prozradili, že ví o tom, že Ježíš zachraňoval jiné. Jasně říkali, my Krista známe. My víme, co on udělal pro svět. My víme, že mnohým vrátil zrak. My víme, že mnohé zkřísil, mnohé zachránil. Mnohé zachránil. Už to je odsoudí. Nemohli říct, jiné zabil, jako tyhle lotři. Ale on jiné zachránil. A zdá se, že právě toto jejich kázání o Pánu Ježíši dovedlo lotra k obrácení. A tento muž, který se zpočátku rouhá, se obrací ke Kristu a k tomu druhému říká, my bereme odplatu za své viny. Kamaráde, tento nezabil nikoho. Právě jsem to slyšel, že ostatní říkají, on zachraňoval, my jsme zabíjeli. My neseme odplatu za své viny, on je nevinný. A toho dovádí k obrácení. A tak se snaží obrátit toho druhého před smrti. Ale ten druhý to nepřijímá. Tento nic zlého neudělal, říká tomu druhému. To je fantastické. Boží dílo začalo přinášet užitek. A přináší ho dodnes. Ale žel někomu ne k věčnému životu, ale k věčné zhoubě. Ať se stoupí z kříže a uvěříme, říkají někteří. Ale Lotr říká, Pane, rozpomeň se na mě, až přijdeš do slávy svého otce. A Pán Ježíš mu říká, spolehni se, protože ještě dnes tam budeš se mnou. A tak moc bych si přál, aby Duch Boží pomohl i nám dnes proniknout do té nádhery Božího slova, kterou jsme směli spatřit i dnes právě v utrpení Ježíše Krista. Amen.